Era.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Harrison Kamau. Ni kukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumatano, Januari 13 mwaka nao wa 2015, ambapo tunasikika pia katika masafa mafupi ya mita bendi 19 na 22. Vile vile 107.5 FM Nairobi, Kenya, na 94.9 FM Bujumbura, Burundi. Karibu sana.
Katika matangazo yetu hii leo, balozi wa Marekani nchini Kenya anaendelea na ziara yake ya pwani na kupokelewa kwa shangwe, huku akishiriki kudumisha uhusiano wa mataifa hayo mawili.
Na leo ikiwa Jumatano, tunakuletea makala ya afya ambapo tunazungumzia tiba ya saratani.
Kweli anaweza kupata mionzi pamoja na hizo chemotherapy, lakini ukweli upasuaji ndio unasaidia zaidi kuliko hata mionzi pekee, kwa sababu unaondoa kabisa tatizo alafu unampa mionzi pia kwa muda mfupi. Lakini
basi, hayo ni baadhi ya yale ambayo tumekuandalia katika matangazo yetu ya nusu saa kwa siku hii ya leo. Tunakusihi uwe nasi mpaka mwisho wa matangazo yetu, lakini kwanza kabisa tunaanza na habari za dunia. Msomaji wako ni Harrison Kamau.
Kwenye hotuba yake ya saba na ya mwisho kuhusu hali ya kitaifa, Rais Barack Obama ameelezea mafanikio yake na kuelezea mtazamo wake wa siku zijazo, huku akionyesha matumaini makubwa wakati akijaribu kufafanua wasifu wake katika wakati wa mwaka wake wa mwisho madarakani. Obama ametetea rekodi yake kuhusu hali ya uchumi, akisema kuwa yeyote anayedai kuwa uchumi wa Marekani unatetereka anaeneza uongo. Amesema kuwa zaidi ya ajira milioni 14 zimeongezeka katika kipindi cha miaka miwili, huku kiwango cha wasio na ajira kikipunguka kwa nusu tangu miaka ya 90. Obama pia amekemea siasa zinazowalenga watu kutokana na asili au hata dini zao. Ameongeza kusema kuwa tishio la kigaidi lipo, lakini sio kwamba dunia inatumbukia kwenye vita vya tatu vya dunia. Marekani imethibitisha kuwa Iran imeachilia mabaharia 10 wa jeshi la majini la Marekani mapema leo, siku moja baada ya kuzuiliwa wakati boti yao ilipopoteza mwelekeo na kuingia kwenye maji ya Iran. Taarifa kutoka Pentagon zinasema kuwa mabaharia hao, wanaume 9 na mwanamke mmoja, hawaonyeshi dalili ya kuwa wameteswa wakati wakiwa chini ya ulinzi wa Iran. Mabaharia hao walikuwa wakitumia boti mbili Jumanne kwenye guba ya Uajemi kati ya Kuwait na Bahrain wakati walipopoteza mawasiliano na Marekani. Maafisa wa Marekani wanasema kuwa walikamatwa karibu na kisiwa cha Farsi kabla ya kupelekwa kwenye ufukwe kwa kutumia ndege ya kijeshi. Na ofisi ya mratibu wa masuala ya kibinadamu katika Umoja wa Mataifa imelaani kufungwa na kuvunjwa kwa kambi ya watu wasiokuwa na makazi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Idi Ligongo anaisoma ripoti kamili.
Hatua hiyo imesababisha maelfu ya watu kukosa makazi. Msemaji wa OCHA Nadia Bega amesema takriban watu 4,300 waliokuwa wakiishi katika kambi ya Makoto, kiasi cha kilomita 70 kaskazini magharibi mwa Goma katika jimbo la Kivu mashariki mwa DRC. Bega anasema eneo hilo limechomwa na watu imewalazimu kutafuta hifadhi sehemu nyingine, na kuongeza kuwa wakati huu hawafahamu watu wamekwenda maeneo gani. Msemaji amesema mamlaka za jimbo zimetangaza uamuzi wa kufunga kambi hiyo kiasi cha wiki moja iliyopita kwa sababu za kiusalama. Mkuu wa OCHA nchini DRC, Rain Paulson, amekuita kufungwa kwa kambi hiyo ni adhabu ya pamoja waliopewa watu walio katika mazingira hatari. Bega anasema OCHA na taasisi nyingine za misaada zimejaribu kuchelewesha ufungaji huo, lakini bila ya mafanikio yote. Eneo la Kivu Kaskazini limeharibiwa na ghasia kati ya serikali na makundi mbalimbali ya wanamgambo kwa miaka kadhaa hivi sasa. Inakadiriwa watu 600,000 wamekoseshwa makazi katika jimbo hilo, ambapo asilimia 35 kati yao wanaishi katika kambi za wasiokuwa na makazi.
Unaendelea kupokea habari hizi kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, hapa Washington DC. Shirika la kandanda duniani FIFA limesimamisha kazi msaidizi wa juu aliyekuwa wa rais wa shirika hilo Sepp Blatter, ambaye anakabiliwa na shutuma za ufisadi. Jeremy Volk, katibu mkuu wa zamani katika shirika hilo, alikuwa amesimamishwa kazi miezi minne iliyopita kwa madai kwamba alikuwa amehusika kwenye kadhia ya kuuza tiketi za magendo. Wiki iliyopita, kamati ya maadili ya FIFA ilimfungulia mashtaka ya kupokea zawadi, kuhujumu ofisi, kufichua siri na kushindwa kuwapa ushirikiano wa wachunguzi, lakini yeye amekanusha madai hayo yote. Marcus Tatner, anayeshikilia wadhifa wa Valk tangu aliposimamishwa kazi, anatarajiwa kuendelea kushika wadhifa huo hadi pale uchaguzi kumchagua rais mpya wa FIFA utakapofanyika Februari 26. Waendesha mashtaka wa Sweden wameomba idhini kutoka Ecuador ya kufanya mahojiano na mwanzilishi wa WikiLeaks Julian Assange kwenye ubalozi wa Ecuador mjini London kwa tuhuma za ubakaji. Mamlaka ya waendesha mashtaka ya Sweden imetangaza hatua hiyo mapema leo ikisema kuwa ni rahisi kusikia lini jibu litakapotolewa. Assange amekuwa akiishi kwenye ubalozi wa Ecuador mjini London tangu Juni mwaka wa 2012, akizuia juhudi za kurejeshwa Sweden kujibu mashtaka ya ubakaji. Kutoka Sweden, Assange ana uwezekano wa kuletwa nchini Marekani kufunguliwa mashtaka kuchapisha taarifa muhimu za serikali, ikiwa moja ya uvunjaji mkubwa zaidi wa taarifa katika historia ya Marekani.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Mara baada ya kusikiliza habari za dunia, moja kwa moja tunaelekea katika ripoti zetu, na ripoti iliyopewa uzito wa juu hii leo inahusiana na balozi wa Marekani nchini Kenya, Robert Godek, anaendelea na ziara yake huko pwani ya Kenya akiandamana na viongozi wa eneo hilo katika hatua inayoonyesha kuimarisha uhusiano wa nchi hizo mbili, hususan jamii ya Waislamu. Miongoni mwa mambo muhimu ambayo anatarajia kuangazia ni kufungua ofisi za kibalozi katika jiji la Mombasa. Kando ya hayo, Godek aliwaongoza wa pwani katika uzinduzi wa maktaba katika kituo cha Waislamu almaarufu kama Wema. Mwandishi wetu Salma Mohamed kutoka huko na taarifa kamili.
Education is for my friend.
Hawa ni wanafunzi wa kituo hicho wakiwa na furaha tele kumpokea balozi wa Marekani nchini Kenya, Robert Godek, alipokuwa kizindua rasmi maktaba hiyo iliyopewa jina la msomi Profesa Ali Mazrui, kumwenzi na kumtambua kama msomi aliyekuwa na uraia wa Kenya na Marekani. Maktaba hiyo ambayo imejengwa chini ya mradi wa American Corner wanalenga kuwasaidia wakazi na jamii kwa ujumla kujielimisha zaidi na kujiondoa katika masuala ya itikadi kali za kidini. Mradi huo ulianza mwaka 2010 na sasa Marekani imebuni maktaba hiyo kuimarisha kituo hicho, huku ikiweka vifaa vya kisasa vya kusoma katika kituo ambacho kipo katika mtaa uliogonga vichwa vya habari kutokana na visa vya vijana kufunzwa itikadi kali za kidini. Godek anaelezea matumaini ya maktaba hiyo kutumika kama kituo maalum cha kupanua ufahamu wa kielimu katika nyanja za kidini na kimasomo, na vile vile eneo litakalochangia katika kukabiliana na kuenea kwa itikadi kali za kidini.
United States has contributed about $250,000 or 25.
Tunafurahi kuchangia kituo hiki, na serikali ya Marekani imetoa zaidi ya $200,250 kufadhili ununuzi wa vitabu, televisheni, vifaa vya kidijitali pamoja na vitu vingine muhimu. Lakini nitawakumbusha tu kuwa hiki ni kituo chenu. Ninyi wana kijiji, wenye mji na pia watu kutoka eneo bunge hili. Tunatarajia kituo hiki kitatumika kuleta mazungumzo na maelewano katika jamii, kwani katika mazungumzo tutaelewana, tutaondoa fikra mbaya na kuleta uwiano, maana Kenya ni taifa kubwa, taifa bora na taifa lenye amani na mvuto mkubwa.
Gavana wa jimbo la Mombasa Hassan Joho ameahidi kushirikiana na kituo hicho katika harakati za kusafisha sura ya Mombasa na kuondoa itikadi kali mbaya zilizokuwa zinaenezwa. Aidha, Joho amepongeza juhudi za serikali ya Marekani kuwasaidia vijana katika eneo la pwani kujiimarisha, kando na juhudi mbalimbali kuimarisha usalama. Amesema kutokana na ushirikiano na serikali ya Marekani kama kiongozi atahakikisha kuwa msingi wa elimu utakuwa kama silaha na ngao ya kutopotoka kimaadili.
This gives us an opportunity as a people to be able to tell our own story and indeed a positive story.
Hakika kituo hiki kinatupa fursa ya kuelezea hadithi zetu, kusoma mengi kutuhusu. Huenda mtu akachukulia rahisi, lakini ni kituo muhimu. Pia sisi kama serikali ya jimbo tumebuni maktaba 24. Natumai tutashirikiana na kituo hiki kukiboresha zaidi. Ni kweli eneo hili la majengo limekuwa hatari pia kwetu sisi ambao tulizaliwa hapa.
Mpango huu wa American Corner ulianzishwa mwaka 2010 kurekebisha maadili ya jamii kupitia elimu na pia kusoma na njia ya kisasa maalumu kama e-learning. Nikiripotia Sauti ya Amerika kutoka Mombasa, Kenya, mimi ni Salma Mohamed.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC.
Tunaendelea nazo habari za dunia. Maafisa mashariki mwa Afghanistan wanasema shambulizi la bunduki na bomu leo Jumatano katika eneo la Jalalabad limeua maafisa saba wa usalama na kujeruhi watu 10 wengine, wakiwemo raia watatu. Kundi la wanamgambo la Islamic State limedai kuhusika na shambulizi hilo. Polisi wa Afghanistan na mashahidi wanasema shambulizi lilianza milipuko kadhaa karibu na ubalozi wa Pakistan ulioko katika ubalozi wa India, hospitalini na shule kadhaa. Mkuu wa polisi wa jimbo hilo, Fazal Mohamed Sheraz, amewaambia waandishi wa habari kwamba washambuliaji wengine watatu walikuwa wanalenga ubalozi wa Pakistan na kupanga kuingia kwenye jengo moja la nyumba ya wageni. Lakini amesema maafisa wa usalama walizingira nyumba hiyo na kuwaua katika mapambano ya kufiatua bunduki yaliyodumu kwa takriban saa nzima. Afisa mmoja wa Uturuki amesema jana kuwa mamlaka za usalama zimemkamata mtu mmoja anayetuhumiwa kuhusika na shambulizi la kujitoa mhanga Jumane katika mji wa Istanbul na kuua watu 10. Waziri wa mambo ya ndani Efkan Ala amesema tukio la kukamata mtu huyo lilifanyika Jumane, lakini hakutoa maelezo zaidi ya utambulisho wa mtuhumiwa au mchango wake katika shambulizi hilo. Pia alisema mshambuliaji huyo wa bomu hakuwemo katika orodha ya watu wanaosakwa nchini Uturuki. Maafisa wa usalama waliwakamata idadi kadhaa ya watuhumiwa wa Islamic State wakati wa operesheni leo Jumatano, ambapo miongoni mwao ni raia watatu wa Russia. Na mshambuliaji mmoja ametegua milipuko katika msikiti kaskazini mwa Cameroon na kuua takriban watu 10 na kujeruhi wengine darzeni. Maafisa wa ndani wameripoti tukio hilo mapema Jumatano wakisema kuwa mshambuliaji ni mmoja wa watu waliokufa. Shambulizi hilo lilitokea katika mji wa Kolofata karibu na mpaka wake na Nigeria. Hakuna aliyedai kuhusika katika shambulizi hilo. Tuhuma zinaangukia kundi la Boko Haram ambalo limewahi kufanya mashambulizi katika eneo hilo. Kundi hilo pia limefanya mashambulizi kaskazini mwa Nigeria kwa takriban miaka 5 sasa.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Siku chache baada ya rais wa Uganda Yoweri Museveni kusema Uganda ni shamba lake la ndizi na hawezi kuondoka wakati ndizi zinakaribia kukomaa na kumruhusu mtu yoyote kuzivuna, kiongozi wa chama cha FDC Dr. Kizza Besigye amemlinganisha Museveni na mti mkubwa ambao umetikiswa sana, mizizi yake kukatika na utaanguka wakati wowote. Usemi wa Besigye umeshabihiana na ule wa Amama Mbabazi ambaye amekuwa mjini Busia na kuwataka wapiga kura katika eneo hilo kumuondoa Museveni madarakani ili kujiendelezea kiuchumi. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire na ripoti kamili.
Akiwa mwenye ucheshi mwingi, Dr. Kizza Besigye amesema kwamba hata wale ambao wamekuwa wamekaa kwenye matawi ya mti huo raha mstarehe kama Mama Mbabazi wamegundua kwamba mti umefikia kiwango cha kuanguka na sasa wanaruka kutoka mti huo ili kujiokoa wasije wakaanguka nao.
Now you can see that the roots that were deep in the ground.
Sasa mnaweza kujionea kwamba mizizi iliyokuwa chini ya ardhi kabisa ipo juu. na hiyo ndiyo sababu baadhi ya watu waliokuwa wameketi kwenye matawi ya mti huo wamegundua mti uteketeke. Wanaruka ukikimbia ili wasianguke pamoja na mti huo. Besije alikuwa akihutubia umati mkubwa wa watu mjini Serere, eneo la Teso mashariki mwa Uganda, aliko na ufuasi mkubwa. Hapa Besije aliletewa mvulana mwenye umri wa miaka 10 ambaye wazazi wake walimpa jina Kiza Besije kutokana na ufuasi wao kwa mwanasiasa huyo na chama cha FDC. Na Besije akaahidi kugaramia masomo yake.
18 tungeenda kwenu mula. Tungeenda college.
Mgombezi mwingine wa urais Mama Mbabazi naye amekuwa mjini Busia kwenye mpaka wa Uganda na Kenya. Wakazi wa Busia wamemtaka Mbabazi kutatua masaibu yao ya kiuchumi. Wanashangaa sababu mji huo umekosa kuimarika ilivyo na majirani wao wa Kenya, licha ya kuwa kiingilio cha bidhaa kutoka bandari ya Mombasa. Wakazi wa Busia wamemlalamikia Mbabazi kwamba pesa zote zinazokusanywa kwenye mpaka huo kama ushuru hupelekwa jijini Kampala na kuwaacha katika hali ya ufukara, kazi yao ikisalia kuendesha baiskeli hali maarufu bodaboda ili kujipatia riziki, huku wakiambukizwa magonjwa kama kipindupindu kutokana na uchafu. Kwa upande wake, Mbabazi amewaachia ujumbe wa mabadiliko uongozini ili kutatua shida zao. Naamini huu ndio wakati wa kubadilisha uongozi kutoka kizazi kimoja hadi kingine. Na huku Besije akimlinganisha Museveni na mti mkubwa unaoelekea kuanguka, naye Mbabazi akihubiri mabadiliko, Rais Museveni amekuwa mjini Mbarara, ngome yake ya kisiasa, alikoahidi kuinua hadhi ya mji huo na kuwa jiji, pamoja na kujenga masoko kadhaa kote nchini Uganda katika muhula wa 5 anaotafuta. Inatarajiwa kwamba Museveni, Besigye na Mbabazi, wanaosikika sana wakishambuliana kwa maneno katika mikutano yao ya kisiasa pamoja na wagombezi wengine wa urais, watakutana katika mjadala wa pamoja utakaopeperushwa moja kwa moja na vyombo vyote vya habari nchini Uganda siku ya Ijumaa. Lakini chama cha NRM kimeshikilia kwamba Museveni hatahudhuria na haoni maana ya mjadala huo. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Ujerumani imeeleza mpango wake wa kukaza zaidi sheria za uhamiaji nchini humo kufuatia mfululizo wa mashambulizi yaliyofanywa na mamia ya wanawake katika mji wa Cologne usiku wa kuamkia mwaka mpya. Polisi wanasema wanashuku mashambulizi hayo yalifanywa na makundi ya vijana wahamiaji. Washukiwa 19 tayari wametambuliwa, wote wakiwa ni wahamiaji. Henry Ridgewell ametayarisha ripoti inayosomwa hapa na BMJ Muridhi.
Watu wanaounga mkono mrengo wa kulia na wahuni wa mchezo wa mpira wa miguu walivunja madirisha na maduka na kuharibu magari katika eneo la Leipzig mapema Jumanne. Machafuko hayo yalianza sambamba na maandamano mengine ya maelfu ya wafuasi wa kundi la kuupinga Uislamu la Pegida yaliyofanyika karibu na hapo, huku wakibeba mabango yaliyoandikwa uhuru kwa Ujerumani. Orf Spammer alikuwa mmoja wa waandamanaji hao.
Also speziell die Sache was uns in den letzten Wochen und Monaten besonders aufregt.
Spama anasema kile ambacho kimewakasirisha katika miezi ya hivi karibuni ni swala nzima la wageni kutoka nchi za nje na jinsi swala hilo lilivyoshughulikiwa. Anasema si yeye tu anayeona hivyo, na kwamba watu wengi wanadhani mambo haya huende yakaisha kwa njia mbaya zaidi. Waziri wa sheria wa Ujerumani Heiko Maas siku ya Jumanne alitangaza sheria kali kwa wageni wanaopatikana na hatia aina fulani ya uhalifu kama vile uhalifu wa kingono. Polisi wamerekodi malalamiko zaidi ya 500 kuanzia mkesha wa mwaka mpya, karibu nusu ya mashtaka yakiwa kuhusu uhalifu wa kingono. Andrea Mamone, mtaalamu katika chuo kikuu cha London, anasema makundi yanayopinga uhamiaji yanachukulia mashambulizi hayo kama kisingizio. Katika mfululizo wa mashambulizi ya kulipiza kisasi dhidi ya wageni mjini Cologne, wa Palestina 6, wa Syria 2 na watu 3 kutoka Guinea walijeruhiwa. Chancellor wa Ujerumani Angela Merkel alitetea sera yake kupokea zaidi ya wakimbizi milioni 1 Jumanne.
Wir wissen seit den schrecklichen Ereignissen in der Nacht von Köln,
Anasema kwa lugha hiyo ya Kijerumani kwamba Wajerumani wanajua kuwa tangu vitendo hivyo vibaya kutokea Cologne, na ili mwingiliano ufanyike, jamii ni lazima iwe wazi, lakini aliongeza kwamba wakimbizi nao lazima wawe tayari kufuata sheria za nchi na dhamani zake. Polisi zaidi ya 100 wamewekwa pamoja ili kuwatafuta wahalifu hao.
Karibu msikilizaji katika kipindi chetu cha afya, kipindi ambacho kinaletwa kwako kwa hisani ya mtandao wa afya Afrika VOA. Jina langu hivi leo ni Mary Mgawe na nitakuwa naye katika line ya simu Dr. Ali Mjema, ambapo leo tunazungumzia muendelezo wa mada yetu ya saratani ya mlango wa kizazi, leo tukiwa tunalenga zaidi kwa upande wa tiba. Basi moja kwa moja nije kwako Dr. Ali. Je, mara mama anapogundulika ana saratani hii ya mlango wa kizazi, kuna tiba, aweze kuwa na matumaini ya kupata tiba?
Yes, ni kweli tiba ya saratani ya shingo ya kizazi ipo, na hii tiba itamsaidia sana kama atakuwa amewahi mapema. Na mtu anapogundulika kwamba ana saratani ya shingo ya kizazi, kitu cha kwanza ambacho kinafanyika kabla kupewa tiba ni kuweza kujua kwamba hii saratani iko katika kiwango gani. Sasa hizi tiba zake zipo kulingana na hali halisi ya mgonjwa alivyo pamoja na stage aliyokuwa nayo. Ili kwa msikilizaji aweze kuelewa vizuri, ni bora pia kafahamu hizi stage japo kwa ufupi, ili aweze kujua na tiba yake itakuwa vipi. Kuna stage ya kwanza ya ugonjwa ambao hii kansa ipo pale tu katika shingo ya uzazi na haijaenda mahali popote. Na stage ya pili, hii saratani ya shingo ya kizazi imekwenda mpaka kwa kwenye sehemu za pembezo za pembeni mwa shingo ya kizazi, mfano kwenye uke au kwenye ukuta wa nyonga ya kizazi. Lakini stage ya tatu, hii saratani imeshambaa zaidi na imekwenda mpaka kwenye ukuta wa nyonga na zaidi ya hapo. Na stage ya mwisho ambayo ni stage ya nne, hii saratani sasa imesambaa mpaka kwenye sehemu za tumbo au sehemu ambazo ziko pembezoni mwa hii shingo ya kizazi. Sasa matibabu ya hii saratani yapo ya aina tatu. Yanaweza kuwa moja ya haya matibabu au mawili yote kwa sehemu kwa wakati mmoja. Kwa jumla matibabu yake inakuwa ni mionzi, alafu pia na dawa ambazo tunaziita ni chemotherapy, alafu pamoja na upasuaji. Sasa matibabu haya yatategemea kwamba yuko kwenye stage gani. Mfano, hii stage ya kwanza ambayo tumesema kansa ipo kwenye shingo ya kizazi haijasambaa, matibabu yake mara kwa mara yanakuwa ni upasuaji, alafu mgonjwa anapata mionzi pamoja na hizi chemotherapy.
Labda daktari, mgonjwa anaweza kuwa akawa katika eneo la matumaini zaidi anapokuwa katika kile kiwango cha kwanza ama stage ya kwanza, ambapo ndio tumezungumzia kwamba saratani bado haijasambaa sana.
Yaani kweli mgonjwa anakuwa anapona kabisa mtu anapokuwa kwenye stage ya kwanza na stage ya pili, kwa sababu stage ya pili inakuwa stage ya pili A, B, A1, A2, A3, A4. Kwa hiyo anapokuwa kwenye stage ya kwanza na stage ya pili A1, anakuwa na matumaini ya kupona kabisa.
Na mbali na tiba hii kwa kutumia upasuaji, manake kuna wengine pia niliwahi kusikia mgonjwa anaweza akawa katika stage ya kwanza lakini labda hayuko katika hali ya kufanyiwa upasuaji. Kuna tiba nyingine yoyote ambayo inaweza kutumika?
Kiukweli anaweza kupata mionzi pamoja na hizi chemotherapy, lakini kiukweli upasuaji ndio unasaidia zaidi kuliko hata mionzi peke yake, kwa sababu unaondoa kabisa tatizo alafu unampa mionzi pia kwa muda mfupi. Lakini ukisema apewe matibabu mengine tofauti na upasuaji, anakuwa anapata faida sawa, lakini apati faida kama ile angepata baada kufanyia upasuaji, kwa sababu ile sehemu inatolewa kabisa alafu anapata na mionzi pamoja na hizi chemotherapy, anapata faida zaidi ya hapo.
Udhaifu unapotokea kwa mama katika hiyo shingo ya kizazi katika stage ya kwanza, ni sahihi kuita tayari saratani ama kuna neno lingine ambalo huwa hutumika?
Ili mgonjwa ndio ana saratani, lazima kuna vipimo ambavyo vishafanyika na kuweza kuambiwa kwamba ana saratani. Kuna mambo mengi ambayo yanaweza kuwepo kwenye shingo ya kizazi mama akahisi kwamba ana saratani, lakini kumbe sio saratani. Kuna magonjwa mengine kama kuvimba kwenye shingo ya kizazi, ugonjwa tunaita cervicitis. Hii pia ukiangalia haraka haraka unaweza kuhisi ni kansa, lakini ili iwe kansa lazima ishafanywe vipimo na ishafahamika kwamba ni kansa kama kansa yenyewe.
Tuzungumzie sasa Dr. Ali kuhusu stage ya tatu na ya nne kuhusu tiba zake.
Kwa kweli stage ya tatu na stage ya nne, ile option ya upasuaji haipo tena. Mgonjwa kama huyo ni mgonjwa ambaye saratani ishasambaa sana, na kikweli matibabu yake ni mionzi pamoja na hizo chemotherapy tu, na kikweli kwa huyu hawezi kupona kama kupona kabisa, hapana, ila tu tunampa nafuu ya kuweza kuishi na ugonjwa huo mpaka pale utakapofikia stage yake ya mwisho.
Nini ushauri wako kwa mara mgonjwa anapofikia katika stage hiyo?
Kikweli anapofikia kwenye stage ya tatu na nne, kikweli ni mgonjwa ambaye anatakiwa awe karibu sana na huduma za afya. kwa sababu hakuna kingine kinaweza kufanyika zaidi kupata ile huduma ya kumsaidia aweze kuishi na ugonjwa katika hali ya salama zaidi.
Na kiutaalamu, labda na takwimu kwa upande wa Tanzania kuhusu ugonjwa huu wa saratani ya shingo ya kizazi na tiba zake, je, utaalamu upo wa kutosha kupata tiba nchini Tanzania kwa sasa?
Kiukweli kwa sasa huko tuna center ambayo inaitwa Ocean Road. Kiukweli ni center ambayo inahusika na magonjwa ya kansa, na kiukweli zile tiba ambazo zinastahili kulingana na hizi stage pamoja na wanazipata ipasavyo.
Asante sana msikilizaji kusikiliza kipindi chetu hiki cha afya siku ya leo. Ulikuwa na mimi Mary Mgawe, ambapo nilikuwa najadiliana na Dr. Ali Mjema kutoka hospitali ya taifa ya Muhimbili, ambapo leo tulikuwa tunazungumzia kuhusu saratani ya mlango wa kizazi. Hadi wiki ijayo, usikose kuungana nasi tena.
Asante sana Mary Mgawe, na hivi sasa tusikilize muktasari wa habari.
Rais Barack Obama wa Marekani ameeleza mafanikio yake na kueleza mtazamo wake wa siku zijazo, huku akionyesha matumaini makubwa wakati akijaribu kufafanua wasifu wake mwaka wake wa mwisho madarakani. Marekani imethibitisha kuwa Iran imeachilia mabaharia 10 wa jeshi la majini la Marekani mapema leo, siku moja baada ya kuzuiliwa wakati boti yao ilipopoteza mwelekeo na kuingia kwenye maji ya Iran. Shirika la kandanda duniani FIFA limemsimamisha kazi msaidizi wa juu wa aliyekuwa rais wa shirika hilo Sepp Blatter, ambaye anakabiliwa na shutuma za ufisadi. Waendesha mashtaka wa Sweden wameomba idhini kutoka Ecuador kufanya mahojiano na mwanzilishi wa WikiLeaks.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera za serikali ya Marekani.
Mwisho wa mwaka 2015 ulileta habari za kutia moyo. Kwa siku 42 hapakuwepo na mtu yeyote aliyeripotiwa ameambukizwa na virusi vya Ebola huko Guinea. Matokeo hayo ni ishara ya kumalizika kwa uambukizaji wa awali wa Ebola uliotokea katika nchi za Afrika Magharibi. Ebola ni homa inasababisha umwagikaji damu ndani ya mwili, kukiwa na wastani asilimia 25 hadi 90 ya vifo, ikitegemea aina ya kirusi. Kufuatana na idara ya afya duniani WHO, kufikia Disemba 2015, mlipuko wa mwisho umesababisha uambukizaji wa watu 28,638 na vifo 11,314 katika nchi 10, ikiwa ni pamoja na nchi 3 zoathiriwa vibaya zaidi, Guinea, Sierra Leone na Liberia. Mlipuko huo ulianza Guinea hapo Disemba 2013 na mara moja kusambaa kwa mara ya kwanza bila kugunduliwa kupitia Guinea kuelekea nchi jirani ya Liberia na Sierra Leone. Tangazo la WHO kutokuwepo na mtu yote aliambukizwa ina maana kwamba nchi hizo tatu zimefanikiwa kuvunja msururu wa ambukizaji na hivi sasa ziko katika kupona kutokana na ugonjwa huu. Hii inawakilisha mafanikio makubwa kwa Guinea, Afrika Magharibi na jumuiya ya kimataifa, aliandika naibu waziri katika ofisi ya rais kwa ajili ya usalama wa kitaifa Amy Pope katika ukurasa wa blog hivi karibuni. Aliendelea kuandika kwamba licha ya hiyo, Afrika Magharibi iko katika hatari pia ya kukumbwa na Ebola tena na magonjwa mengine ya ambukizaji. Kuzuka upya ugonjwa kutoka walionusurika au wanyama ni jambo ambalo lingali linaweza kufanyika. Na wakati wa janga hilo, magonjwa mengine kama vile malaria yalikuwa yakiendelea kuathiri watu. Mifumo dhaifu ya mataifa hayo matatu ilibanwa na ugonjwa na inahitaji muda na uwekezaji ili kufufuka tena. Hii ndiyo maana Marekani pamoja na mataifa mengine yaliyosaidia miji ya Afrika Magharibi iliyoathirika vibaya yanaendelea kufanya kazi na Guinea, Sierra Leone na Liberia ili kujenga uwezo wa muda mrefu kuzuia, kugundua na kukabiliana na milipuko ya ugonjwa yenye uambukizaji.
Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika VOA iliyoelezea sera za serikali ya Marekani. Na hapa tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo yetu, mwelekezi Dwayne Collins, fundi mitambo Curtis Bynum, mimi ni Idi Ligongo
na mimi ni Harrison Kamau.
Vile vile msimamizi wa matangazo haya alikuwa ni Khadija Riami. Kutoka hapa Washington DC, tunakuambia shukran kwa kutusikiliza na usiku mwema.